Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang tahu segala sesuatu di dalam hidup ini, termasuk akan hari-hari kami. Kami sebagai manusia tidak faham akan hari-hari yang hendak Engkau lukis di dalam kehidupan kami. Entahkah itu lukisan yang membuat coretan-coretan yang membuat kami menyenangkan, membahagiakan atau bahkan mungkin menyedihkan. Atau di mana kami harus sungguh-sungguh bergumul dengan kesungguhan hati kami. Tetapi ya Tuhan, yang kami paham, yang kami mau belajar adalah kami belajar untuk yakin bahwa ada tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tolong sertai setiap kami ya Bapa, sehingga bacaan firman Tuhan ini yang akan kami baca dan kami renungkan boleh dengan kesungguhan hati kami membentuk kami, mempertumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami mantap mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong sertailah kami, berbicaralah kepada kami, dan ajaklah kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 dan ayat 19 sampai 23. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 dan ayat 19 sampai 23. Perikop ini bercerita tentang penyertaan Tuhan terhadap Yusuf di tengah perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Baik ketika ia berada di dalam rumah Potifar maupun ketika Yusuf ada di penjara. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh, padamu ku percaya penuh. Itu tempat berlindung dan kekuatanku, dialah penolong yang sungguh, sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi, di sanalah sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah, Allah pasti akan menolong selalu. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang, saat suaranya terdengar dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Dan pandanglah karyanya yang membaharui, peperangan di muka bumi dihentikan Allah, busur panah tombak diangkatkan dan dihancurkan, nama Tuhan pun ditinggikan di bumi.
Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang mau bersama-sama kita renungkan adalah penyertaan Tuhan dalam setiap perubahan. Ada sebuah lagu, ya, mungkin ada yang tahu lagunya.
Aku takut kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit. Aku mau kau di sini bersamaku selamanya.
Ada yang tahu lagunya? Ya, mungkin ada beberapa yang paham ya. Ini lagu Mandan kekinian gitu ya, agak kekinian. Setidaknya ya dari kata-kata lagu ini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia seringkali dipenuhi dengan rasa ketakutan demi ketakutan. Siapa yang tidak pernah merasa takut menjalani kehidupan ini? Mungkin tidak ada, gitu ya. Setiap kita pernah merasakan ketakutan. Ketika kita masih kecil atau yang anak-anak, mungkin takut untuk mendapat nilai yang tidak baik ketika sekolah. Takut dimarahin orang tua. Ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita takut tidak mendapat pekerjaan. Atau mungkin kita takut usaha yang baru kita rintis bangkrut, tidak berhasil. Atau mungkin kita yang sudah lebih dewasa lagi atau yang lansia, kita takut menghadapi kematian. Sehingga nanti ada pembinaan tuh tentang hal itu gitu ya. Kehidupan setelah kematian. Atau mungkin juga kita takut anak-anak kita lupa sama kita. Mereka sudah sukses lupa sama kita, enggak kembali. Jangankan datang, nelfon buat nanya aja boro-boro, enggak. Kita takut kehilangan orang yang kita sayangi. Tidak jarang ketakutan demi ketakutan itu hadir melingkupi ketika di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biasanya orang kalau berdoa tuh pasti mintanya yang baik-baik. Pasti kan kita kalau disuruh berdoa, kita akan berdoa minta yang terbaik. Minta yang baik, minta berkat, minta kesehatan, minta umur panjang, minta yang baik-baik. Gak ada orang yang disuruh doa mintanya biar aku celaka, biar aku ini bangkrut usahanya, aku gak lulus, gak mungkin. Ya. Kenapa? Karena memang kita tidak menginginkan keburukan. Kalau bisa yang buruk-buruk pergi dari diri kita. Yang baik datang ke dalam kehidupan kita. Ini senada dengan perayaan yang baru kemarin kita rayakan, perayaan Imlek. Sebenarnya mungkin kalau di tradisi hari ini juga masih Imlek sampai beberapa hari ke depan gitu ya. Biasanya apa yang kita nantikan ketika kita akan merayakan hari raya Imlek? Saya walaupun hitam begini tapi Hitachi. Hitam tapi Cina gitu ya. Jadi Mandan masih ada ikut-ikut kalau hari raya Imlek. Yang saya nantikan ketika saya kecil, yang saya nantikan ketika saya ketika akan merayakan hari raya Imlek itu adalah mendapatkan angpau. Wah seneng kalau dapat angpau, seneng. Saya 3 bersaudara, saya terus ada cici saya, terus sama adik saya perempuan, kita beda 4 tahun. Ya. Nah ketika dapat angpau biasanya hari Imlek kita keliling, kami keliling sama-sama ke rumah saudara-saudara. Kemudian pulang cepet-cepet buka angpau. Jadi kalau mau Imlekan tuh biasanya kami pakai celana yang kantongnya mandan dalam gitu ya. Biar ampau langsung masuk banyak, biar gak susah gitu ya. Nah sampai rumah dibuka semua ampaunya. Saya, cici saya, adik saya buka semua. Terus biasanya kita saling hitung bareng-bareng siapa yang paling gede dapatnya. Ketika masih kecil dihitung-hitung cici saya dapatnya paling banyak. Contoh misalkan cici saya dapat cetiau. Saya dapatnya cuman misalkan gopek, adik saya cepek misalkan gitu ya. Wah cici saya paling gede. Terus saya berpikir berarti nanti kalau saya seumuran cici saya, nanti saya yang dapat paling gede. Betul pas saya seumuran cici saya, kami Imlek terus kami hitung bareng lagi. Cici saya sudah jauh lebih besar. Saya berharap saya mendapat lebih banyak dari cici saya. Ya. Saya dapat cetiau, wah cici saya gopek, ah, saya berarti lebih banyak. Tapi ternyata adik saya dapat notiau. Lebih gede. Ya, ini dilema, ini pergumulan anak kalau di tengah-tengah. Ya. Ya, kalau masih kecil kakaknya dapat paling gede, kalau udah gede adiknya yang dapat paling gede. Gitu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tapi mengapa ada tradisi membagi ampau ketika di hari raya Imlek? Ya. Bukan hanya sekedar cuman buat ngasih-ngasih, senang-senang, bukan. Itu ada maksud di balik semuanya. Ada banyak sekali cerita di balik itu dan salah satunya adalah bahwa ketika orang membagi ampau, ketika hari raya Imlek, yang memberi ampau itu berharap orang yang mendapatkan ampau itu doanya supaya yang mendapatkan ampau itu hidupnya bahagia, beruntung gitu ya. Dan bukan bencana untuk selama 1 tahun ke depan. Sehingga warna ampau biasanya warnanya apa? Merah. Ya. Senada juga. Karena merah itu simbol dari kebahagiaan, sukacita, simbol dari semangat yang akan membawa nasib baik. Itu warnanya merah. Ya. Nah, memang inilah yang menjadi harapan kita. Boleh enggak berharap seperti itu? Berharap untuk kehidupan kita hidupnya enak, hidupnya baik, hidupnya penuh dengan berkat? Boleh, tidak masalah. Berharap seperti itu tidak masalah dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Jangan hanya terlarut fokus kepada berkat, fokus kepada hal-hal baik, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan kalau-kalau dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu hadir di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mempersiapkannya, itu akan sangat menyulitkan kita untuk melalui kehidupan kita yang senantiasa penuh dengan perubahan. Kita enggak tahu perubahan hidup kita. Kalau perubahannya dari tidak baik menjadi baik, yang belum sukses tiba-tiba menjadi sukses, itu mungkin kita bisa terima dengan penuh ucapan syukur. Tetapi kalau sebaliknya perubahan yang ada dalam hidup kita, kita yang tadinya sukses tiba-tiba bangkrut, kita yang dari sehat tiba-tiba sakit, kita yang tadinya lagi bersuka cita tiba-tiba bersedih karena orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Kita lagi senang-senangnya tiba-tiba semuanya berantakan. Kalau perubahannya seperti ini, apakah kita siap untuk menjalani kehidupan kita? Inilah yang akan kita renungkan di dalam tema kita hari ini. Dan hal ini juga senada pernah dirasakan oleh Yusuf. Di dalam bahan bacaan kita Kejadian 39 yang tadi kita baca. Di sana mengisahkan tentang kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf yang mengalami perubahan demi perubahan luar biasa. Ya, kalau diperhatikan kehidupan Yusuf itu, wah, dia perubahannya luar biasa. Seperti naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Wah, berliku-liku. Gitu ya. Awalnya ia disayang oleh orang tuanya. Luar biasa ayahnya sayang kepadanya. Terus tiba-tiba dijual sama saudara-saudaranya. Bahkan sebelum dijual mau dibunuh. Ya, tapi akhirnya dijual. Pas dijual, akhirnya dia dibeli oleh Potifar di sana dan sama Potifar diberikan kepercayaan. Wah, udah manda naik, tiba-tiba difitnah sama istrinya masuk penjara. Kehidupannya perubahannya luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan, kalau kita ada di posisi Yusuf pada saat itu, rasanya seperti apa? Lagi enak-enak disayang, tiba-tiba difitnah. Lagi mulai merintis, tiba-tiba bubar semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak jarang setiap kita pernah mengalami hal seperti ini. Atau mungkin sedang, atau mungkin akan mengalami hal seperti ini. Kita tidak tahu. Kehidupan itu tidak datar, kehidupan itu naik turun. Oleh sebab itu kalau di kedokteran, denyut jantung itu naik turun, gak datar. Kalau datar namanya mati. Ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Begitu terus-terusan. Itu pun yang dialami oleh Yusuf. Lalu ketika kita sedang ada di posisi Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, ada kisah seorang ibu. Kisah nyata. Seorang jemaat, seorang ibu, dia bercerita, bersaksi. Dia adalah, dia bersama suami dan anak-anaknya, anaknya 2 laki-laki, itu bahagia luar biasa. Mereka senang, suaminya baik mengasihinya, anak-anaknya baik mengasihinya, luar biasa. Mereka pelayanan ke gereja bersama-sama, luar biasa. Sampai suatu ketika, ketika lagi rajin pelayanan, lagi keadaannya baik, tenang, tiba-tiba dia merasakan, ibu ini merasakan kurang enak di bagian badannya. Kemudian sama suaminya, sama anak-anaknya didorong, ayo berobat. Ayo bu, berobat, mama berobat aja, biar tahu sakitnya apa. Awalnya gak mau. Tapi akhirnya karena kok sakitnya gak hilang-hilang, akhirnya berobat. Ketika berobat ternyata divonis dokter kena CA. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat tiba-tiba divonis kena CA. Wah, dia berkisah, bersaksi katanya rasanya hancur. Rasanya itu mau marah, mau kesuh, ya mau, wah Mau tanya ke siapa lagi ini, kenapa aku kena seperti ini? Bahkan sama Tuhan sudah bertanya berkali-kali. Bahkan sama dokternya dikatakan harus menjalani tindakan medis yang cukup banyak. Entah operasi yang cukup besar, setelah itu akan ada kemoterapi beberapa kali yang memakan waktu cukup panjang. Wah, dia rasanya down luar biasa. Tapi ketika itu suami yang terkasih sama anak-anaknya mendorong, ayo Bu, kami dukung. Bahkan suaminya berkata, ibu kemoterapi aku dampingi. Selalu aku dampingi, kapanpun aku dampingi. Akhirnya sang ibu ini sudah mulai ada rasa percaya diri untuk ayo melakukan semua tindakan medis yang ada. Oke, melakukan semuanya setelah selesai operasi, kemoterapi. Kemoterapi, ketika kemoterapi berjalan setengah, belum seluruh, baru setengah jalan, tiba-tiba suami yang dikasihinya dipanggil Tuhan mendadak. Yang selama ini mendampinginya tiba-tiba, yang menyemangatinya tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak. Dan sang ibu ini berkata, luar biasa, itu titik terendah saya. Saya lagi mencoba membangun semangat untuk terus berobat, tiba-tiba yang menyemangati hilang, hancur lebur. Tapi kemudian masih ada anak-anak dan orang-orang gereja yang menyemangati, ayo. Ibu harus sembuh buat anak-anak ini loh. Bapak sih sudah senang di surga. Nah, ibu yang harus berjuang ini bersama dengan anak-anak. Bapak selalu pasti menemani ibu. Walaupun tidak secara fisik. Wah, luar biasa. Kemudian ibu ini terus dengan masih pertanyaan yang besar. Akhirnya saya coba jalani lagi. Mulai dirintis lagi dikit. Ketika mulai sedang merintis, ketika hampir terakhir kemoterapinya selesai, salah satu anaknya pergi meninggalkan Tuhan. Pergi dari rumah dan juga meninggalkan Tuhan. Tidak ada kontak sama sekali. Sang ibu ini rasanya sudah sangat down. Dan di situ sang ibu berkata, sejak saat itu saya enggak lagi berdoa. Saya enggak lagi baca Alkitab. Bertahun-tahun saya enggak ke gereja. Karena perubahan hidup yang sangat luar biasa besar di dalam kehidupan sang ibu ini. Mungkin ini juga yang pernah kita alami. Entah itu lebih dramatis kah atau mungkin tidak sedramatis ini. Lalu dari bahan bacaan kita Yusuf, kisah Yusuf. Lalu apa yang dapat membuat kita mampu melewati semuanya? Kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf mampu melewati perubahan yang luar biasa itu. Karena sesuatu hal yang luar biasa juga di dalam kehidupannya yang ia selalu bawa. Di dalam bahan bacaan kita tidak terlihat. Di dalam bahan bacaan kita belum terlihat, baru gejolaknya yang terlihat. Di rumah Potifar disayang, kemudian difitnah, akhirnya masuk penjara dan di penjara disayang sama kepala penjara, baru berhenti di sana. Tetapi di Kejadian kalau kita baca selanjutnya sampai Kejadian 45 ayat 4 sampai yang kelima. Di sana Yusuf ketika itu akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ini salah satu kunci mengapa Yusuf bisa melalui semuanya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mampu melalui semuanya dan bahkan berkata seperti itu kepada orang yang sudah menyakitinya, yang sudah menjualnya, tidak lain tidak bukan karena iman yang dimilikinya. Jadi kata kunci agar kita mampu menjalani perubahan kehidupan kita, entah itu perubahan yang baik ataupun perubahan yang tidak menyenangkan, kata kuncinya adalah iman. Karena imanlah Yusuf menjadi kuat saat menjalani masa-masa berat pembuangan, penjualan, bahkan pemfitnahan atas dirinya. Karena imanlah Yusuf mampu menerima janji penyertaan Tuhan. Selalu ada saja jalan keluar. Dan melalui karena imanlah Yusuf menerima mujizat dari Tuhan. Dipercaya oleh Potifar, kepala penjara, bahkan Raja Firaun. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kepada siapa kita harus beriman? Kalau memang untuk menghadapi perubahan-perubahan kehidupan kita harus memiliki iman, kepada siapa kita harus beriman? Berimanlah kepada yang sudah pasti kokoh dan kuat. Berimanlah kepada yang sudah pasti selalu dekat dengan kita. Dan berimanlah kepada yang sudah pasti membawa kedamaian, keteduhan di dalam hidup kita. Siapakah itu? Kekayaankah? Kepandaiankah? Orang yang kita kasihikah? Pendetakah? Bukan. Semua itu akan hilang. Sekejap dimakan waktu. Pemazmur di dalam Mazmur 46 yang kita daraskan tadi mengatakan, marilah kita beriman kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah lah yang menjadi kota benteng kita. Oleh sebab itu berimanlah kepada Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Sang Allah yang hidup, jangan kepada yang lain. Mengapa? Karena Sang Allah yang hidup itu, Yesus Kristus itu sudah pasti kokoh, sudah pasti kuat. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita, ialah penolong kita. Itu sudah pasti kokoh dan sudah pasti kuat. Berimanlah kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Seperti pujian, tahu lagunya ini.
Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
Lagu ini senada dengan Mazmur yang tadi kita daraskan. Tuhanlah yang kokoh, yang menjadi tempat perlindungan kita. Mau bumi ini goncang, mau alam semesta ini hancur, Tuhan Allah itu tetap kokoh menyertai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Tuhan Allah kita? Karena Ia sudah pasti selalu dekat dengan kita. Ayat 5 sampai ayat 8 mengatakan, Allah selalu ada di dalamnya. Yaitu dekat dengan kita, selalu ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Oleh sebab itu berimanlah kepada Tuhan Allah kita yang selalu hadir menemani hidup kita. Orang yang kita kasihi, mereka gak selalu hadir dekat dengan kita. Pendeta pun yang hebat sekalipun tidak akan selalu hadir dekat dengan kita. Tetapi Allah selalu ada dekat dengan kita. Berimanlah kepada Allah yang selalu dekat dengan kita. Seperti lagu,
di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku.
Kita punya sobat yang setia, yang selalu berjalan dengan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Berimanlah kepadanya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus? Karena Ia sudah pasti membawa kedamaian, keteduhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat 9-12 memperlihatkan bahwa Allah itu maha besar. Ia mampu mengadakan mujizat-mujizat yang dapat meneduhkan, mendamaikan kehidupan kita. Sudahkah kita senantiasa beriman kepada Tuhan yang mampu membuat kita merasakan kedamaian? Walaupun mungkin kita lagi banyak pergumulan, bagaimana agar kita bisa merasakan kedamaian? Hitung berkat Tuhan.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya.
Hitung berkat Tuhan, pasti kita akan merasakan kedamaian, keteduhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita belajar untuk memeriksa keberadaan hidup beriman kita saat ini. Seperti apa keberadaan hidup beriman kita sampai saat ini? Kalau kita masih berpikir, aku beriman berarti hidupku tanpa masalah. Kalau kita masih berpikir seperti itu, jangan-jangan kehidupan beriman kita tidak tepat. Kenapa? Karena kita memandang iman tidak jauh beda dengan jimat. Bukan. Iman itu bukanlah sebagai penangkal. Bukan. Ketika Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia sebagai manusia pun, ia pun merasakan yang namanya penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Karena iman memang bukan sebagai alat penangkal. Tetapi iman adalah sebagai penguat di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita tidak jarang penuh dengan pergumulan, ketakutan, apapun itu, kecemasan, kebimbangan, kesusahan. Tetapi ketika kita punya iman, kita dikuatkan untuk menjalani setiap perubahan-perubahan dalam hidup kita. Berimanlah teguh kepada Tuhan. Kembali ke kisah seorang ibu tadi. Ketika itu sang ibu kemudian melanjutkan ceritanya. Kemudian ketika beberapa tahun saya tidak ke gereja, anak saya yang tinggal satu-satunya ini selalu mengingatkan saya, "Mah, ayo ke gereja. Mah, ayo kita baca Alkitab, berdoa bareng." Awalnya mama itu menolak, mamanya menolak berkali-kali, sang ibu itu menolak berkali-kali. Tetapi sampai satu titik, sang ibu itu tersadarkan, "Ya, aku harus berdoa." Dan kemudian ketika ibu ini berdoa, dia menangis luar biasa. Ia bercerita, "Saya sungguh-sungguh mengeluarkan semuanya, saya menangis, saya bahkan gak mampu berkata-kata lagi. Yang ada cuman meram, keluar air mata tanpa berbicara. Tetapi setelah saya mengatakan amin, di situ saya merasakan keteduhan yang luar biasa. Dan mulai saat itu, saya kembali ke gereja." Kemudian ditanya, "Kenapa ibu kok kembali ke gereja?" "Saya gak tahu. Tapi kayaknya memang iman yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Sehingga saya mampu melalui hidup saya yang penuh dengan perubahan yang banyak sekali." Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema kita tentang penyertaan Tuhan di dalam setiap perubahan itu sungguh-sungguh nyata. Sudahkah kita alami dalam hidup kita? Memang ketika kita hidup tidak mungkin kita akan selalu hidup kita datar. Mungkin kita kadang akan merasa takut menjalani kehidupan. Kita gak tahu hari depan kita, kita takut untuk menjalani hari depan kita. Kita bimbang ketika harus diperhadapkan dua pilihan mana yang harus kita pilih. Mungkin kita akan merasa susah karena mungkin penderitaan, entah sakit, entah karena relasi dengan sesama yang lain, entah apapun itu membuat kita merasa susah. Atau kadang kita merasa cemas. Benarkah Tuhan menyertai kita? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kisah Yusuf dan pemazmur boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Berimanlah kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa Tuhan tidak ada di dekat kita, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Jangan-jangan kita yang sedang melarikan diri dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih. Marilah kita akan menutup khotbah ini. Saya mengajak setiap kita menyanyikan sebuah lagu yang kata-katanya sungguh menguatkan. Tahu lagu El Shaddai? Kata-katanya, "Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia selalu memberkatiku." Kita nyanyikan lagu ini ya. Bisa? Kiranya sambil kita menyanyikan dengan kata-kata kita sungguh-sungguh resapi, Tuhan itu selalu ada dekat kita.
Tak usah ku takut, Allah menjaga.
Bagi setiap kita yang sedang merasa kebimbangan, Yakinlah, ada Tuhan yang selalu memelihara hidup. Ketika mungkin ada di antara kita yang sedang merasakan kesusahan saat ini, rasakanlah Roh Kudus selalu menghibur diri kita. Janganlah kita cemas.
Ku cemas, Dia memberkati.
El Shaddai,
Allah Maha Kuasa. Dia siada mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Kita juga ketika kita merasa dikuatkan oleh Tuhan, kita juga diajak oleh Tuhan untuk menguatkan sesama kita. Kita tidak tahu mungkin yang duduk di kiri kanan kita saat ini hadir dengan penuh pergumulan. Perubahan di dalam kehidupannya membuatnya sungguh-sungguh bergumul. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kata-kataku semuanya kita ganti. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Kita ganti kata kau semua, gitu ya. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan. Tuhan selalu memelihara hidup kita.
Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus pihak.
Katakan tak usah kau susah.
Tak usah kau susah, Rohku siburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkati.
Dengan iman kita katakan El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Biar pemusik tetap mengalunkan lagu ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami pun tidak paham akan masa depan kami. Kehidupan saat ini yang kami jalani pun seringkali masih banyak pergumulan yang harus kami bawa di dalam kehidupan kami. Yang harus kami gumuli. Beban salib yang begitu berat. Entah karena sakit penyakit yang harus kami jalani pengobatannya. Yang harus kami terima keadaan kami. Relasi kami dengan sesama kami yang mungkin sedang tidak baik. Keadaan apapun di dalam hidup kami yang sedang kami gumuli sebagai beban kami masing-masing. Yang tidak jarang membuat kami merasa takut menjalani kehidupan ini. Perubahan yang begitu besar yang kadangkali membuat kami merasa bimbang, susah dan cemas menjalani kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan begitu indah. Firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami beriman hanya kepada-Mu. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang tahu sampai isi dalam hati kami. Kelemahan dan kekuatan kami pun Engkau tahu. Dan kami yakini Engkau juga akan selalu senantiasa menyertai kami. Kiranya itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani perubahan-perubahan hidup kami ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Tetapi karena ada tangan Tuhan yang memegang kami. Ketika kami takut. Ketika kami bimbang. Susah dan cemas. Tangan Tuhan meraih kami. Biarlah kiranya setiap kami boleh sungguh-sungguh terus beriman kepada Tuhan. Karena dengan imanlah kami mampu melalui perubahan-perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dan sempurna.